อันดับต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่58ในมื้อนี้จะเล่าถึงสถานกรรมของอดีตพลทหารสั้นนายสิบและนายจ่านักโทษสมณกรที่ถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์สมณาเศรษฐมั่วเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีสุดสายทางเหล็กเก่าตอนที่58นี้ท่านจะได้ฟังเนื้อเรื่องที่ถอดออกมาจากบันทึกลับเกี่ยวแม่พางอ่อนด้วยแมนการบอกเล่าทั้งหมดของศิลปินหนุ่มหน่อยทั้งสองจากศูนย์สมณาเศรษฐมั่วซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์มรณะตามสุดสายทางเหล็กเก่านักโทษศิลปินทั้งสองได้เล่าให้คอยฟังแบบเดียวกันว่าที่ศูนย์สมณาพวกนายจ่านายสิบและพลทหารที่เศรษฐมั่วนั้นเป็นศูนย์ใหญ่กว่าศูนย์สมณานายห้อยที่บ้านดงเสียอีกครอบครัวเมียและลูกของพวกนักโทษทั้งหลายถูกหลอกให้ขึ้นมาประจำศูนย์ล่วงหลายจนกลายเป็นหมู่บ้านเลยหัวหน้าศูนย์เศรษฐมั่วได้จัดตั้งนิคมการเกษตรให้พวกนักโทษและครอบครัวแถวทงเพียงของเขตบ้านนาถมคำสะอี้เพื่อเฮ็ดนาร่วมที่กว้างใหญ่ไพศาลนอกจากนี้ก็มีนิคมเลี้ยงสัตว์ที่ตัดให้แค่นำเสบังเฮียงตามสายทางเหล็กที่23ซึ่งห่างจากศูนย์สมณาเศรษฐมั่วประมาณ40กิโลเมตรสัตว์เลี้ยงดังกล่าวแมนพวกเล่าๆทำการหยุดเอามาจากประชาชนที่พากันต้นนี้จากประเทศภายในแขวงสวรรณเขตจำนวนมากและก็นำมาปล่อยเลี้ยงไว้ในทงหาบเขตตาดให้ในเขตเมืองพีนโดยแยกเอานักโทษจำนวนหนึ่งออกจากศูนย์เชธมวกลงไปประจำอยู่ในนิคมเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวพวกนักโทษที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งพวกแนวเล่าแต่งตั้งลงไปนี่บ่มีสิทธิ์นำครอบครัวไปอยู่นำเพราะเป็นศูนย์เปี่ยวอยู่โดดเดี่ยวและห่างไกลแต่พวกแนวเล่าก็ใส่นโยบายอนุโลมอนุญาตให้ครอบครัวของพวกนักโทษเลี้ยงสัตว์ที่ยังอยู่ในเศรษฐมั่วพี่ลงไปยามปีละเถื่อละใส่เวลาอยู่นำกัน1เดือนแต่กงกันขามนักโทษที่ถูกส่งไปเลี้ยงสัตว์อยู่ศูนย์ตาดให้บ่มีสิทธิ์กลับคืนมายังศูนย์เศรษฐมั่วนอกจากในบางครั้งคราวและนักโทษบางคนที่พวกแนวเล่าเสือใจจะกลับคืนมาเศรษฐมั่วเพื่อรับเวียกงานบางอันสำหรับพวกสาวหนุ่มที่เป็นลูกของนักโทษแต่อายุถึง 15-56 ปีขึ้นไปพวกแนวเล่าก็ทำการจัดส่งหนีออกจากศูนย์สมณาอ่างว่าส่งไปเรียนวิชาชีพหลายแขนงอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์ต่างๆเช่นในสหภาพโซเวียตและส่วนมากแมนไปเรียนเวียดนามส่วนวิชาชีพที่ถือแจ้งให้ทราบก็มีวิชานายแพทย์วิศวกรอื่นๆและเรียนขับเครื่องบินหรือเรียนขับรถบรรทุกซึ่งมันแมนแผนการอันหนึ่งของระบอบคอมมิวนิสต์ที่เกี่ยวกับทฤษฎีแบ่งแยกชายหนุ่มออกจากครอบครัวของพวกเขาเจ้าเพื่อนำไปฝึกสอนลัทธิคอมมิวนิสต์ในแห่งอื่นโดยที่พวกแนวเล่าว่าบรรดาชายหนุ่มหญิงสาวของชาติเป็นลูกของผักหลัดและแมนผักหลัดเป็นผู้ชิดสอนและประกอบอาชีพให้เพื่อภารกิจในการสร้างระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวบรรดาพ่อแม่ที่หวังเห็นลูกของตนมีอนาคตก็ยินยอมปล่อยให้ไปตามความต้องการของพวกแนวเล่าทั้งที่ร้ายครอบครัวบ่ประสงค์ให้ลูกนี่ไปตามคำโฆษณาของพวกแนวเล่าแต่ก้งคันขามหากพ่อแม่ครอบครัวใดปฏิเสธก็จะถูกเอิ้นไปตำหนิพร้อมขับขู่ปลุกระดมให้ยินยอมพวกนักโทษก็ทราบดีว่าในระบอบคอมมิวนิสต์นี่หากบ่เฮ็ดตามที่พวกแนวเล่าปรารถนาโดยเฉพาะแมนอยู่ในศูนย์สมณาแล้วภายหลังมาก็จะถูกกันแกล้งถูกลงโทษหรือถูกจับออกจากศูนย์สมณาของพวกตนแล้วก็หายตัวไปแบบบ่ฮู้จักสาเหตุซึ่งบัดนี้ผู้เป็นพ่อก็ถูกจำกัดให้เลี้ยงสัตว์อยู่ศูนย์ตาดให้ส่วนผู้เป็นแม่ก็ยังอยู่ที่ศูนย์นิคมเศรษฐมั่วแถวนาถมคำสะอีพวกลูกๆถูกผักหลักแยกตัวออกไปโดยบ่ทราบว่าไปไสและอยู่แห่งใดอิงตามเอกสารของพวกแนวลาวที่เคยเขียนว่าผักสีน้ำหลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าแล้วก็แมนวิธีทำลายขวัญและการทรมานจิตใจที่หายแห้งที่สุดซึ่งพวกที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ใส่เป็นอาวุธสำคัญในการผูกมัดในการข่มขู่จิตใจของชนภายในศาสตร์ของตนเองเพื่อผลประโยชน์ในการครอบครองอำนาจของพวกผู้นำภายในศูนย์สัมมนานี้หากผู้เป็นพ่อเป็นแม่คิดจะตนนี้ก็สาเกินการแล้วพอลูกสาวหรือลูกชายของพวกตนบ่ได้หนีไปนำก็บ่จำเป็นที่จะต้องตนนี้ก็มีแต่ทนทุกข์ทรมานใจอยู่ต่อไปภายในศูนย์สมณาอีกด้วยหวังว่าในวันหนึ่งข้างหน้า ก็จะได้พบหน้าลูกๆได้เห็นลูกของพวกตนมีอนาคตตามที่หัวหน้าศูนย์ประกาศบอกเอาไว้และแล้วหลายเดือนเป็นปีผ่านไปพวกลูกๆจำนวนหนึ่งก็สามารถส่งจดหมายของพวกตนมาหาพ่อแม่เขียนบอกกล่าวถึงความสบายดีของพวกตนแบบสั้นๆเหมือนถือบอกให้เขียนแต่บ่มีบรรยายถึงวิชาชีพและการทำเฮียนของพวกตนเองก็ทำให้พวกพ่อแม่แปลกใจและเป็นห่วงอยู่บ่แล้วเลิกในเวลาต่อมาก็มีจดหมายที่บ่ได้ฝากผ่านไปรษณีย์ลอดมาจากข้างนอกเข้าไปในศูนย์ได้โดยมีพวกขับรถบางคนลักเสื่องถือเอามาส่งให้พ่อแม่แบบพิเศษแต่บ่ได้ผ่านการกวดกาของเจ้าหน้าที่แนวราวประจำศูนย์เมื่อพ่อแม่อ่านแล้วก็น้ำตาอาบใบหน้าเพราะพวกลูกๆของพวกตนเขียนเล่าความจริงให้ฟังว่าบ่ได้ไปเฮียนต่างประเทศตามที่พวกแนวราวโฆษณาแต่ประการใดแต่ถูกส่งไปซับซ้อนเหตุเวียกกรรมกรในแห่งอื่นก็บ่ต่างหยังกับพ่อแม่ของพวกตนที่เป็นนักโทษภายในศูนย์สมณะศรีธรรมวกทั้งบ่ฮู้วันเวลาที่จะหวนกลับคืนมาพบกับพ่อแม่อีกเทื่อไหมเมื่ออ่านจดหมายแล้วพ่อแม่ดังกล่าวก็ต้องหีบทำหายจดหมายถิ่มทันทีเพราะหากพวกแนวราวฮู้และกวดพบในภายหลังก็จะเป็นอันตรายใหญ่หลวงทั้งพ่อแม่และลูกๆผู้เขียนจดหมายเองชีวิตประจำวันของพวกนักโทษที่เสธหมวกก็บ่แตกต่างกันกับนักโทษที่ศูนย์สมณะในห้อยในบันดงพวกนักโทษและครอบครัวที่เสธหมวกบ่เคยได้กินอิ่มบ่เคยได้นุ่งอุ่นแต่ถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกหนักตลอดเวลาเหมือนกันกับนักโทษในศูนย์ต่างๆมีนักโทษเจ็บป่วยย้อนพยาธิต่างๆอย่างล่วงหลายแต่บ่ได้รับการปิ่นปัวเท่าที่ควรความลี้ลับภายในศูนย์สมณะเชธหมวกนั้นยังมีอีกหลวงหลายท่านสนใจก็กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี